Wings ti lava rhandzeka ka hoyohoyo, amukelani kulosa la ka hina ka xiyenge xin'wana xa notisi ya out xa ku lumba vhiki ra kusukela siku ra 10 ku ya fika 17 ka Khotavuxika wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Manuel Xange a nga haposiwa a ya Amerika n'walungu ku tsala Canal Mos na VOA. Mfumo wu ta wutla 25,000 wa mahekitare a Palma a hi 12,000 wa mahekitare. Ku tsala Carta de Mozambique. Vachavile ni kwadala va hanya hi ku dya mihandzu ya khwati ku pfumalaka swipfuno hi ta majela. Mahungu ya upayixi. Hlawula mane wa swifundza a ya vanyisa mavonela ku tsala Journal upayixi. Khaleka holobye wa Chihuma Manuel Xange a khomiweke ni ku pfaleliwa Afrika-Dzonga kusukela 2018 hikwalaho ka milandzu ya swikweleti swa xihundla a nga ha yisiwa Amerika n'walungu a ya thetisiwa kona. Tribunal Constitutionale ra Afrika-Dzonga hi wa vumbirhi ra hundzeke ri yale xikombelo xa Procuraduria General da Republika ra tiko ra hina xa ku nghenisa maphepha ya xikhalo xa vugamu loko xi koteka swa ku Xange a nga yisiwi Amerika n'walungu. Tanihi ku tlhamuxela ka tribunal, ka mahungu ma koliweke hi Canal Mos, ma le a hi ku navela ka vululami bya Afrika-Dzonga ku twa xikhalo xa Mozambiki hi nkarhi lowo. Hikuva a nga Tribunal Constitutional xigava lexikulu xa le henhla xa mintirho ya vululami Afrika-Dzonga ku tsala Canal Mos, sweswi ku fanela ku landziwa xiboho xa ku rhumela Manuel Xange a ya Amerika n'walungu. Adriano Nuvunga, mutlhavukanyisi wa Forum de Monitoria do Orçamento, a byele Voice de America swa ku xiboho lexi i ku humelela kukulu ka xitshungu xa tiko lexi nga kokeliwa evuswetini hi mintirho ya vuhereki rikulu yi rhangeliweke ha Manuel Xange. Hi siku ra 17 ka Mujaxi ya hundzeke, muvulavuleli wa huvu ya tiholobye Filimao Swazi a huwelele swa ku mfumo wu bohe eku nyikeliwa ka duwati ra 12,000 wa mahekitare ya misava yi kumekaka xifundza xa Palma xifundzankulu Cabo Delgado ka xihubyana xa ku hanyela nhluvukiso wa vukosi ra Cabo Delgado. Naswilitano Carta de Mozambique a vula swaku a tsumbule swaku hi ntiyiso a mfumo wu ta wutla 25,000 wa mahekitare, leswi vulaka swaku ku engeteliwa nakona 30,000 wa mahekitare hi ku hambana ni lawa ma nga huweleliwa. Vanhu va nga kusuhi ni mintirho leyi va tiyisa swaku makungu lawa se a ma le karhi ma lukiwa na se ku nga ni 10 ra malembe, kambe ma sungule ku landziwa nkarhi xitshungu xi nga baleka ka miganga ya xona hi ku chava vudumeri bya vahlamuki. Ku ta fika sweswi mfumo a wu se tlhamuxela swaku i tindlela muni wu ti tirhiseke a ku va wu twa xitshungu xa miganga liya yi khumbiwaka hi mbangu leyi nyikeliweke ka xihubyana lexi, tanihi laha nawu wa misava wu bohaka ha kona. Ku tlula 10,000 wa vanhu va rhurheliweke Bairu na Metangurini xifundza xa Nikwadala xifundzankulu xa Zambezia va wela ka mihandzu ya khwati swa nga minyanyi ni matubi a ku va vadya. Mindyangu yi fike ka mbangu lowuya van'we hikola ka timpfula ni tindhambi, kasi van'wana a ve hikola ka vuhlamuki a xifundzankulu ka Cabo Delgado. Journal o País ri tsala swaku xiyimo xa ku hlupheka xa mindyangu leyi hi lexi xi chavisaka swinene. Muchaveli wun'we wa vito Elizabeth Agostinho a vule swaku swakudya leswi yaveliwaka hi vurhangeli swi ta hi ntsengo wutsongo, laha ka ku swa koteka ku n'hweti yi hundza ku nga yamukeliwanga swakudya. Vatsongwana hi lava hi nkarhi wu nyingi va xanisekaka ngopfu hi ku kala va nga swi koti ku tijisa havoxe. Hikolano, tanihi ku vula kakwe, vatswale va ya makhwatini va ya lava mihandzu ya khwati a ku va va ta sweka. Mhaka ya hlawula mani wa swifundza I mhaka ya ku karhata swinene hikwalaho ka ku loko swi landziwa administrator wa xifundza a nga na ntirho wa ku endla ngopfungopfu ka swifundza leswi nakona ku nga ni mamunisipio ku vula Lebano Masie juiz conselheiro wa conselho constitucional tlhelo xin'we ka swirho swi nga ndzeni ka ndokadokisano wa mintirho ya ku hangalasa vufumi lomu Mozambique. Yena a vula swaku ku nga have ni nkama ku nga ta ve ni ku kotlana hi mimbangu ya ku tirhela ka yona xikarhi ka munisipio ni administrador wa ku hlawuliwa. Munyikelo wa mahungu loko a haxa jornalo o país a yingesela swaku hi hlawula mani administrador a nga ta va ni risima ni ritsongo kambe loko a ri mukombisi wa mfumo swa nga leswi swi nga hi xiswona swoswi a ta ve ni ntikelo mimbangwini leyi huvo ya munisipio yi pfumalaka mintirho kona. Yena agama hi ku vula swa ku mhaka ya nhlawulo wa swifundza I mhaka leyi tlhanyisaka tinhloko leyi nga ka tshinya ra milawu ya tiko a ku va ku kumiwa nkongometo wa ntshima a nga ku heta evuhlaseri bya matlhari leswi a swi endliwa ha Renamu. Naswilitano, MDM kun'we na Renamu va yima hi le ra ku nhlawula mani wa swifundza a fanela a endleka. Lexi aveshi yenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa plural media xi yaveliwa xipalapala. Tshama na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp. Yendla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio ya Facebook a ku va u ta yamukela mahungu viki ni viki. Riela ntsotso xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.